ձեզ եթերում կիրակնավերուցականն է, ձեզ հետ Հայրթամրազյանն է։ Ֆրանսիայի կառավարությունը տապալվեց դեկտեմբերի 4-ին, երբ ազգային ժողովը հաջողությամբ ընդունեց անվստահության քվե 331 ձայնով, որը բավարար էր վարչապետ Միշել Բարնիեի կառավարությանը պաշտոնան կանելու համար։ Սա առաջին նման դեպքն էր 1962 թվականից ի վեր։ Անվստահության քվեի հիմքում ընկած էր կառավարության որոշումը առանց խորհրդարանի քվեարկության ընդունել սոցիալական ապահովության բյուջեն համաձայն 49.3 հոդվացի կիրառմամբ։ Սա հարուցեց ոչ միայն ընդդիմության, այլև հասարակության դժգոհությունը։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնը ազգային հերարցակմամբ դիմեց ֆրանսիացի ժողովրդին, հայտարարելով, որ չի պատրաստվում հրաժարական տալ։ Դիտենք։
Ես երբեք չեմ ստանձնի այլոց, հատկապես օրենսդիրների անպատասխանատվության մեղքը, որոնք գիտակցաբար որոշեցին տապալել բյուջեն և Ֆրանսիայի կառավարությունը Սուրբ Ծննդյան տոներից մի քանի օր առաջ։ Ձեր կողմից ժողովրդավարական ճանապարհով տրված մանդատը 5 տարվա ժամկետ ունի, և ես այն ամբողջությամբ կկատարեմ մինչև վերջ։
Նա նշեց, որ առաջիկա օրերին կնշանակի նոր վարչապետ, որը կձևավորի ընդհանուր շահերի կառավարություն ներգրավելով քաղաքական այն ուժերին, որոնք պատրաստ կլինեն համագործակցել։ Մակրոնը քննադատեց ընդդիմությանը քաղաքական պատասխանատվության բացակայության համար և մեղադրեց նրանց երկրի ինստիտուտների կայունությունը վտանգելու մեջ։ Էմանուել Մակրոնը խնդրեց Միշել Բարնիեին շարունակել աշխատանքը իբրև ժամանակավոր պաշտոնակատար մինչև նոր վարչապետի նշանակումը։ ՀՄ-ին տրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շաբաթ օրը դեկտեմբերի 7-ին Փարիզում բանակցություններ անցկացրին Նոտրդամ տաճարի վերաբացման մեծ հանդիսության շրջանակում։ Զելենսկին հանդիպումը որակեց լավ և արդյունավետ, նշելով, որ երեք ղեկավարները համաձայնեցին շարունակել համատեղ աշխատանքը։ Հանդիպումը տևել է մոտ 20 րոպե։ Մակրոնը կազմակերպել էր Երակոմ հանդիպումը նախքան երեկոյան միջոցառումը, որը նվիրված էր 5 տարի առաջ հրդեհից տուժած տաճարի վերականգնման ավարտին։ Թրամփի այցը Փարիզ առաջինը նախագահի ընտրություններից հետո դիտվում էր որպես Մակրոնի կողմից Եվրոպայի և նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև միջնորդի դերի ստանձման հնարավորություն։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պատասխանեց լրագրողների հարցերին նախագահ Էմանուել Մակրոնի և ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հանդիպումից հետո։
Նախ և առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նախագահ Էմանուել Մակրոնին այս հանդիպումը կազմակերպելու համար։ Կարևոր հանդիպում էր Էմանուելի իմ և նախագահ Թրամփի միջև։ Այն շատ լավ հանդիպում էր կառուցողական։ Կարևոր էր տրամադրությունը, այն փաստը, որ մենք խոսեցինք Ուկրաինայի մասին, միայն Ուկրաինայի և ուկրաինացի ժողովրդի մասին և ինչպես աջակցել նրանց։ Որքան ուժեղ են ուկրաինացիները, որքան տոկուն են դիմակայելով այս ամբողջ ներխուժմանը, ռուսական ագրեսիային։ Մենք բոլորս խաղաղություն ենք ցանկանում մեզ համար, և սա է մեր դիրքորոշումը։ Մենք ցանկանում ենք, որ խաղաղությունը լինի արդարացի, այնպես որ Ռուսաստանը, Պուտինը կամ որևէ այլ ագրեսոր ապագայում չկարողանան վերադառնալ։ Սա է ամենակարևորը, արդար խաղաղություն և ուժեղ անվտանգության երաշխիքներ Ուկրաինայի համար։ Մենք համաձայնեցինք շարունակել համատեղ աշխատանքը։
Դոնալդ Թրամփի հետ շփվելու հնարավորություն ունեցավ նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իսկ Միացյալ Նահանգներին տրված նախագահ Դոնալդ Թրամփի կառավարության առանցքային անդամների անուններ արդեն հայտնի են։ Հայտնի է նաև Ուկրաինայում և Ռուսաստանում նրա նշանակած հատուկ բանակցի անունը, որն արդեն իսկ հասցրել է ընդհանուր գծերով ներկայացնել հրադադարի և հետագա բանակցությունների վերաբերյալ հնարավոր լուծումներ և տարբերակներ։ Նորանշանակ բանակնած գեներալ Քիթ Քելոգի ծրագրի համաձայն Ուկրաինան պետք է 20 տարով սառեցնի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ձգտումները։ Քելոգը առաջարկում է նաև ստեղծել ապառազմականացված գոտի ներկայիս ճակատային գծի երկայնքով, որը կվերահսկվի եվրոպական ուժերի կողմից։ Քելոգը պաշտպանում է Ուկրաինայի ռազմական աջակցության շարունակականությունը, ինչը ամրապնդում է Ուկրաինայի բանակցային դիրքերը։ Ուկրաինայի նախագահը նույնպես հանդես եկավ կարևոր հայտարարությամբ, նշելով, թե պատրաստ է զիջել տարածքներ, եթե ՆԱՏՕ-ն անդամակցության հրավեր տա և անվտանգության հովանոց տրամադրի Ուկրաինային։ Իսկ Թրամփի կողմից առաջադրված նոր պետքարտուղարը, սենատոր Մարկո Ռուբիոն, առայժմ չի ներկայացրել իր հայացքները ուկրաինական պատերազմի վերաբերյալ, հայտնի է, որ մինչև առաջադրումը նա հանդես էր գալիս պատերազմը դադարեցնելու օգտին։ Գործող պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հավաստիացրեց, որ ամեն ինչ կանի նոր պետքարտուղարին իշխանության ղեկը սահուն փոխանցելու համար։ Դիտենք։
Իմ նպատակն ու ուշադրությունը, ինչպես նշել եմ, այն է, որ համոզվեմ, որ ես իմ հաջորդին փոխանցում եմ հնարավորինս ուժեղ դիր։ Ես կարծում եմ, որ սա բխում է երկրի եւ վարչակազմի
շահերին։
Ես ուզում եմ համոզվել, որ իմ հաջորդը, սենատոր Ռուբիոն, կարողանա անմիջապես գործի անցնել, քանի որ աշխարհը չի կանգնում միայն այն պատճառով, որ մենք քաղաքական անցման շրջանում ենք։ Աշխարհը շարունակում է ընթանալ եւ անհրաժեշտ է, որ Ուկրաինան շարունակի ստանալ այն ամենը, ինչ իրեն անհրաժեշտ է՝ գումարներ, զինամթերք եւ մոբիլիզացված ուժեր։
Ռուսաստանն իր հերթին ներկայացրեց խաղաղ կարգավորման պայմաններ։ Արգոս նախարար Սերգեյ Լավրովն այս շաբաթ Մոսկվայում հարցազրույց տվեց ամերիկացի հայտնի լրագրող Թակեր Քարլսոնին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն ասաց, որ Ռուսաստանը պատրաստ է անել ամեն ինչ Ուկրաինայի պատերազմում պարտություն չկրելու համար։ Լավրովի համար Արևմուտքի և ՆԱՏՕ-ի աջակցությունը Ուկրաինային ուղղակի սպառնալիք է Ռուսաստանի անվտանգությանը։ Լավրովի համար Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունը կարմիր գիծ է, որը կխախտի տարածաշրջանային հավասարակշռությունը, հանգեցնելով լարվածության նոր էսկալացիայի։ Վկայաբերելով Վլադիմիր Պուտինի խոսքերը, Լավրովը ընդգծեց, որ Ռուսաստանը պատրաստ է խաղաղ կարգավորման, սակայն միայն այն դեպքում, երբ Ուկրաինան և արևմտյան երկրները ընդունեն ներկայիս տարածքային իրավիճակը ներառյալ Ռուսաստանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները։ Դիտենք։
No NATO, absolutely no military bases, no military exercises on the Ukrainian soil with participation of foreign troops.
Ոչ ՆԱՏՕ բացարձակ, ոչ ռազմական բազաներ, ոչ զորավարժություններ Ուկրաինայի տարածքում օտարերկրյա զորքերի մասնակցությամբ։ Սա այն է, ինչ նա վերահաստատեց, բայց իհարկե դա եղել է 2022 թվականի ապրիլին, եւ այժմ որոշ ժամանակ է անցել, ու անհրաժեշտ է հաշվի առնել եւ ընդունել տեղում առկա իրողությունները։ Տեղում առկա իրողությունները ոչ միայն շփման գիծն են, այլ նաեւ Ռուսաստանի սահմանադրությունում փոփոխությունները, որոնք կատարվել են հանրակրվեից հետո Դոնեցկի, Լուգանսկի հանրապետություններում, ինչպես նաեւ Խերսոնի եւ Զապորոժիեի շրջաններում, եւ այժմ ըստ սահմանադրության դրանք Ռուսաստանի Դաշնության մաս են կազմում, և սա իրականություն է։
Վրաստանում բազմահազար ցույցերը չեն դատարում, չնայած ոստիկանության հատուկ ջոկատային ուժերի ուժեղացող բռնաճնշումներին սկսվել են հալածանքները, անդիմադիր ակտիվիստների նկատմամբ ծեծի են ենթարկում ցուցարարներ, շարունակում են անդիմադիր գործիչների ձերբակալությունները։ Բերման ենթարկված ցուցարարները պատմում են, թե ինչպիսի դաժան ծեծի են ենթարկվել հատուկ ջոկատայինների կողմից։ Ցույցերը Վրաստանում սկսվեցին հոկտեմբերին տեղի ունեցած ընտրություններից հետո։ Խորհրդանական ընտրություններին պաշտոնապես հաղթող ճանաչվեց Վիդզինա Իվանաշվիլի վրացական երազանքուսակցությունը, սակայն անդիմությունը միջազգային դիտորդական խմբեր, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը հանդես եկան խիստ քննադատությամբ, դատապարտելով ընտրություններում տեղ գտած բազմաթիվ ընտրախախտումները։ Վրացական երազանքի վերջին հայտարարությունը Եվրամիության անդամակցության բանակցությունները հետաձգելու մասին լցրեց վրացիների համբերության բաժակը։ Այժմ իմ հյուրը Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսից հայտնի քաղաքական վերլուծաբան Օլեսիա Վարդանյանն է։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Քաղաքի ցույցերը սկսվեցին այն բանից հետո, երբ Վրաստանի կառավարությունը հետաձգեց Եվրամիության անդամակցելու բանակցությունները մինչև 2028 թվականը։ Ինչ առաջացրեց բանակցության զայրույթը, ինչ նշանակություն ունի Եվրամիության անդամակցելու բանակցությունները հետաձգելու կառավարության որոշումը Վրաստանի քաղաքական ուղղության համար։ Արդյոք դա արտաքին ճնշումներին, մասնավորապես Ռուսաստանի կողմից ճնշումներին համահում չքայլ էր։ Որքանով է դա արտացոլում վրաց ժողովրդի տրամադրությունները,
sentiments of the Georgian people.
You don't need a crystal ball to say that such a decision, such an announcement would take people to the streets.
Պետք չէ պայծառատես լինել հասկանալու համար, որ նման որոշումը, նման հայտարությունը մարդկանց փողոց կհանի։ Իրականում իսկապես շատ զարմանալի է, որ վրացական երազան կուսակցությունը որոշեց գնալ այդ քայլին ու հրապարակային հանդես եկավ նման հայտարությամբ այն ժամանակահատվածում, երբ Եվրամիությունը մեծապես ողջունում և արագացնում է իր հարևանների հետ մերձեցման գործընթացը։ Ինչ դեռ դու նման հայտարություն ես անում։ Կարող եմ պատմել ձեզ, որ այդ հայտարության պահին ես առցանց ֆրանսերենի դասի էի մասնակցում ու բառացիորեն տեսնում էի, թե ինչպես է փոխվում մարդկանց դեմքի արտահայտությունը, երբ նրանք կարդում էին այդ լուրը։
And right away I started receiving the messages from all different people, you know, some of my friends who took to the streets and it all started.
Իսկ ու սկսեցի հաղորդագրություններ ստանալ տարբեր մարդկանցից, իմ որոշ ընկերներից, ովքեր դուրս եկան փողոց ու ամեն ինչ սկսվեց։ Հիմա արդեն 10 օր է, ինչ մարդիկ դուրս են գալիս այդ բողոքի ակցիաներին։ Առաջին 2 օրերն իսկապես շատ դաժան էին։ Ցուցարարներին ծրում էին, ոստիկաններն անհամաչափ ուժ էին կիրառում, ընկերներիցս ոմանք հիվանդանոց են տեղափոխվել, մի քանիսին Բերման են ենթարկել։ Հետո իշխանությունը մի փոքր ավելի մեղմ դիրք որոշում որդեգրեց, բայց զարմանալիորեն հենց ոստիկանությունը սկսեց ավելի քիչ ուժ կիրառել։ Մենք սկսեցինք տեսնել ավելի շատ մարդկանց, ովքեր գնում էին ցույցերին։ Մենք սովորաբար ասում ենք, որ բռնությունից հետո ավելի շատ մարդիկ են միանում բողոքի ակցիաներին։ Փաստորեն հենց այս դեպքում մենք տեսանք, որ մարդիկ գնում են այնտեղ, երբ նույնիսկ երբ տեսնում են, որ պոտենցիալ հնարավորություն կա խաղաղ բողոքի ցույց անելու, բայց հետո իշխանությունը կրկին ուժ կիրառեց։ Այսպիսով դա իսկապես տանում է երկիրը դեպի անորոշություն և բոլորն իսկապես անհանգստացած են, որ ցանկացած պահի, եթե օրինակ կրակոցներ լինեն կամ եթե ինչ-որ մեծ բռնություն լինի, ապա այն կվերածվի այլ բանի։ Ոմանք օգտագործում են երկրորդ Մայդան արտահայտությունը, մի բան, որ անկասկած վրացիները չեն ցանկանում տեսնել։
Ցուցարարները ավելի մեծ հաշվետվականություն են պահանջում և վրացական երազանք կուսակցությանը մեղադրում են ավտորիտար միտումների մեջ։ Վրացական հասարակությունը վաղուց արտահայտել է Եվրոպամետ նկարտումներ, սակայն մենք հանրային պահանջների և կառավարության գործողությունների միջև խորացում անջերպետ ենք տեսնում։ Ինչպես առաջացավ այս անջատումը և ինչ վտանգներ է այն պարունակում Վրաստանի ժողովրդավարության կայունության համար։ For Georgia's democratic stability.
Well, the last several years for the Georgian dream, they were really very difficult when it comes both to the domestic situation, but also in its relations with the European Union.
Դե վրացական երազան կուսակցության համար վերջին մի քանի տարիներին իսկապես շատ բարդ էին թե ներքաղաքական իրավիճակի, թե Եվրամիության հետ հարաբերությունների առումով։ Ներքաղաքական առումով իշխող կուսակցությունը սկսեց կորցնել իր ժողովրդականությունը, ամեն մի նոր ընտրություն ավելի բարդ էր անցնում նրանց համար։ Բազմաթիվ քննադատություններ եղան պատ ժողովրդավարական բարեփոխումների դատական համակարգի կոռուպցիայի հետ։ Ես կասեի, որ այն ամենն, ինչ կատարվում է երկրում, ջրի երես դուրս եկավ։ Եվ դրան զուգահեռ գործընթացներ էին տեղի ունենում Եվրամիության հետ, որ պահանջում էին, որ երկրում բարեփոխումներ իրականացվեն։ Իսկ նման բարեփոխումները կազդեին նաև իշխանությունների շահերի վրա։ Այսպիսով հենց այստեղից սկսվեցին խնդիրները Եվրամիության և վրացական երազանքի միջև։ Բայց ես կասեի, որ անցած տարին հատկապես բարդ ժամանակահատված էր։ 1 տարի առաջ Եվրամիությունը հաստատեց, որ Վրաստանը դառնում է ԵՄ անդամակցության տեխնացու երկիր։ Դա իսկապես նոր փուլ էր։ Դուք կարող եք սկսել ավելի շատ բան ստանալ, Եվրամիությանը շատ ավելի մոտ լինել, կարող եք սկսել ավելի շատ ֆինանսավորում ստանալ, ինչպես նաև ավելի մեծ հեռանկարներ ունենալ բարեփոխումների առումով։ Բայց դրա փոխարեն մենք տեսանք, որ անմիջապես հետո վրացական երազանքը փոխեց իր ղեկավարությունը և սկսեց ընդունել օրենքներ, որոնք գնում են ճիշտ հակառակ ուղղությամբ։
Some other legal acts. And then they are absolutely in, they go in an opposite direction.
Դրանք են օտարերկրագործակալների մասին օրենքը, նաև ԼԳԲՏ քարոշության մասին օրենքը, որոշ այլ իրավական ակտեր։ Այստեղ բոլորի մոտ մի հարց է առաջանում. Այսինչ է կանում, հասկանում եք դուք արդյոք, որ ընդունում եք օրենքներ, որ հակասում են Եվրամիության գաղափարներին։ Արդյոք դրանով փորձում եք կասեցնել գործընթացը և հետո վերջում հասանք այն իրավիճակին, երբ վրացական երազանքը բացահայտ հայտարարեց, որ փոխում է ընթացքը։ Ուստի ես կասեի, որ դրանց հասարակության մեջ նման մտահոգությունները միանշանակ աճում էին, բայց հիմա նրանք իսկապես ջրի երես են դուրս եկել։ Պիտի ասեմ, որ վերջին տարիների բոլոր հարցումները վկայում էին, որ Վրաստանի հասարակության ճնշող մեծամասնությունը կողմ է Եվրամիության հետ ինտեգրմանը։ Խոսքն իրականում միայն գաղափարախոսության մասին չէ, միայն աշխարհակաղակականության մասին չէ։ Վրացիների համար դա իրենց երկրի, իրենց երեխաների, թոռների համար ավելի լավ ապագա ունենալու հնարավորություն է։ Վերջին տարիներին նրանք տեսել են, թե ինչպես ինչպես է Եվրամիության հետ ինտեգրման այս գործընթացն օգնել երկրին զարգանալ եւ դառնալ ավելի լավ ու թափանցիկ, ինչպես է այն հասարակ վրացիների, նույնիսկ գյուղաբնակներին ավելի լավ կրթություն ստանալու եւ ավելի լավ աշխատանք գտնելու հնարավորություն տվել։ Նման բաները ոչ ոք չի ուզում կորցնել, հատկապես երբ հասկանում ես, որ դա տեղի է ունենում միայն իշխանության մեջ գտնվող որոշ մարդկանց քաղաքական շահերի
պատճառով։
Ընտրողներին ահաբեկելու և խախտումների մասին հաղորդումները խաթարեցին հոկտեմբերին կայացած խորհրդարանական ընտրությունները։ Ընտրությունների ժամանակ տեղի ունեցած խախտումները մեզ ինչ կարող են հուշել Վրաստանում ժողովրդավարության վիճակի մասին, որքանով են արժանահավատ այս պնդումներն առաջին հերթին և ինչ են դրանք նշանակում երկրի Եվրամիության ինտեգրման գործընթացի համար։
Unfortunately, Georgia finds itself now in the situation that not a single Western partner recognizes the election.
Ցավոք, Վրաստանն այժմ հայտնվել է մի իրավիճակում, երբ ոչ մի արևմտյան գործընկեր չի ճանաչում ընտրությունների արդյունքը։ Ներքաղաքական առումով էլ ոչ մի դիմադիր ուժ պատրաստ չէ մտնել խորհրդարան։ Ավելին, բոլոր հիմնական կազմակերպությունները, որոնք դիտորդական առաքելություն են իրականացրել, ասում են, խախտումներն այն աստիճանի էին, որ իսկապես չէին կարող համաձայնել վերջնական արդյունքի հետ։
Even more, during with whole period since the election, we saw a number of journalistic investigation.
Այո, վրացական երազանքը հաղթեց, բայց ոչ նման տոկոսային առավելությամբ։ Ավելին, ընտրություններից հետո այս ամբողջ ընթացքում մենք տեսանք մի շարք լրագրողական հետաքննություններ։ Գիտեք, հրայր, այս երկրում իրականում պետք չէ մեծ հետաքննող լինել, որպեսզի հասկանաս, որ լուրջ խնդիրներ են եղել։ Անձամբ ես որպես կամավոր հետևել եմ այս ընտրությունների ընթացքին, կյանքումս առաջին անգամ հատուկ վերապատրաստում եմ անցել։ Քվեարկության ընթացքին ես հետևում էի Թբիլիսիում, իրավիճակը կողքից դիտելով կարելի էր տեսնել, թե ինչպես է վրացական երազանքն ակտիվացրել ամբողջ այդ ցանցը քվեները տեղում հավաքելու համար։ Դեռ ավելին, քվեարկության գաղտնիության հետ կապված մեծ խնդիրներ կային, քանի որ առաջին անգամ Վրաստանում օգտագործվում էին էլեկտրոնային սարքեր, իսկ քվեաթերթիկներն այնպիսին էին, որ կողքից երևում էր, թե ում օգտին է քվեարկել, ու դա մեծացրեց մտահոգություններն առայն, որ վրացական երազանքը այդքան շատ վերահսկման մեխանիզմներ ներդրեց։ Արդյոք սա նշանակում է, որ Վրաստանը չի կարող հաշտվել այս արդյունքի հետ։ Կարծում եմ, խնդիր կա որոշ շրջանների հետ։ Սա այն է, ինչ Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները որպես ելք էին առաջարկում վրացական երազանքին, ու դա ակնհայտորեն չի աշխատում։ Վրացական երազանքին դա չի բավարարում։ Վրացական երազանքը կարծում է, որ բոլորը պարզապես պետք է ճանաչեն ընտրությունների արդյունքը։ Դե պետք է ասեմ, որ արևմտյան որոշ դիվանագետների ու պաշտոնյաների շրջանում եղել են խոսակցություններ, որ նրանք կարող են գնալ այդ ճանաչմանը։ Պետք է ասեմ, որ եթե չլիներ վրացական երազանքի, Եվրամիության հետ ինտեգրման գործընթացում շրջադարձի մասին վերջին հայտարարությունը, ու եթե չլինեին այս զանգվածային բողոքի ցույցերը ու դրանց դեմ կիրառված բռնությունը, հավանաբար դա այդպես կլիներ մինչև այս տարվա վերջ կամ հաջորդ տարվա սկիզբ։ Մենք կտեսնեինք, որ Եվրամիության ու Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաները վերսկսում են իրենց շփումները վրացական երազանքի հետ, այն պարզ պատճառով, որ իրականում այլ ճանապարհ չկա։ Բայց հիմա այս ողջ իրավիճակի պատճառով Վրաստանը կրկին գնում է դեպի նոր անորոշություն ու նոր արտահերտ ընտրությունների կոչերը ավելի լսելի են դառնում։
It again takes Georgia into this new unknown, and then again we hear and with reinforced calls for new snap elections.
And do you think that the European Union completely stopped the process or
Ինչ է կարծում, Եվրամիությունն իսպար կասեցել է կամ հետ է շրջել գործընթացը, ինչ իրավիճակ է այնտեղ։ Օրինակ, մենք գիտենք, որ ԱՄՆ-ը սառեցրել կամ դադարեցրել է ռազմավարական համագործակցությունը Վրաստանի հետ։ Ինչ գործընթաց է այժմ Եվրամիությունում, ինչ է կատարվում։
What is the process in EU now? What's happening?
Yes, so the same is with the European Union. In fact, the European Union in that sense was made certain decisions even before the announcement from the United States.
So Այո, նույնը նաև Եվրամիության հետ է։ Փաստորեն Եվրամիությունն այս առումով որոշումներ կայացրեց դեռևս Միացյալ Նահանգների հայտարարությունից առաջ։ Այսպիսով առաջին քայլը, որն արվեց նույնիսկ ընտրություններից առաջ, այն էր, որ մենք տեսանք չեյալ հայտարարված հանդիպումներ ու չեղարկված այցեր եվրոպացի եւ ամերիկացի պաշտոնյաների կողմից։ Ու պետք է ասեմ, որ սա իր ազդեցությունն ունեցավ։ Դա վերաբերում է նույնիսկ օրինակ հակամարտություններով զբաղվող բանագնացների այցելություններին։ Դրանք չէին կայանում շաբաթներով կամ ամիսներով։ Դրան հաջորդեց Եվրամիության պաշտոնական հայտարարությունն այն մասին, որ նրանք իսկապես չեն կարող շարունակել հաջորդ փուլերը, քանի որ հաջորդ փուլը դա տեխնազուի կարգավիճակի շուրջ բանակցությունների բացումն է։ Դա կարող է ձևական թվալ, բայց իրականում Վրաստանը մինչ այդ պետք է որոշ բաներ անել։ Ուդա տեղի ունեցավ նույնիսկ ընտրություններից առաջ, իսկ հետո եղավ Վրաստանի բյուջեին ֆինանսական աջակցության չեղարկման հայտարարությունը։ Կան մի շարք ծրագրեր, որտեղ Եվրամիությունը ֆինանսավորում է տարբեր նախարարությունների, գերատեսչությունների, պետական կազմակերպությունների։ Այս ամենը սառեցվել էր, ու դրան զուգահեռ ճիշտ նույնը կատարվում էր Միացյալ Նահանգների հետ։ Ու սա պիտի ասեմ, ամենը չէ, դրան գումարած…
Կներեք, Օլեսյա, որտեղից են նրանք ծածկելու այս դեֆիցիտ, արդյոք պիտի Ռուսաստանից փող ստանան, ինչ է կատարվում այնտեղ, այսինքն ինչպես են ֆինանսավորելու այս նախարարությունները, գերատեսչությունները, how could they finance these ministries, agencies?
You know, Georgia… gets quite a lot of funds from its very strategic geographical position.
Գիտեք, Վրաստանը բավականին մեծ գումարներ է ստանում հենց իր ռազմավարական աշխարհագրական դիրքի շնորհիվ, ու Վրաստանը շարունակում է հարաբերություններ ունենալ ոչ միայն Ռուսաստանի, այլ նաև Չինաստանի հետ, փաստորեն Վրաստանի սերտ հարաբերությունները Եվրամիության հետ, ու այն փաստը, որ Վրաստանն ունի հատուկ արտոնյալ առևտրային հարաբերություններ Եվրամիության հետ, Վրաստանին դարձնում են տնտեսապես շատ գրավ։ Խնդիրն այստեղ միայն այն չէ, որ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը կասեցրել են Վրաստանին տրվող միջոցները, կարելի է ճանապարհ գտնել դա փոխհատուցելու համար.
You can find a way how to compensate it. The problem there is that if Georgia starts losing its positioning with the West, like for example,
այն է, որ եթե Վրաստանը սկսի կորցնել իր դիրքերը արևմուտքի հետ, օրինակ իր արտոնյալ առևտրային հարաբերությունները կամ հատուկ վարկանիշները, որ ունի, կամ տարբեր հատուկ տնտեսական կապեր, որոնք այն ստացել է, ապա նաև ինքնաբերաբար կկորցնի իր գրավչությունը, այդ թվում Չինաստանի ու Ռուսաստանի համար, քանի որ հենց դա է դարձնում Վրաստանին այդքան գրավիչ։ Եվրամիությունից կամ Միացյալ Նահանգներից հեռանալը նման է ինքդ քո ոտքին կրակելուն։ Կարճաժամկետ հեռանկարում կարող ես գոյատևել, բայց երկարաժամկետում դու փաստացի կորցնում ես երկրի, այդ թվում տնտեսական զարգացման հեռանկարները։
In short term you can survive, but in the longer term you're effectively seizing with prospects for the development, including when it comes to the economy of your country.
And critics argue that քննադատները պնդում են, որ Վրաստանի Եվրամիությունից հեռանալը արտացոլում է Ռուսաստանի ազդեցության աճը տարածաշրջանում։ Որքանով է մեծ Ռուսաստանի ազդեցությունը Վրաստանի ներկայիս քաղաքական ուղեկիցը ձևավորելու հարցում, որքանով է վրացական երազանք կուսակցության մոտեցման վրա ազդում Կրեմլը։ Party's approach influenced by Kremlin-backed strategies or by Kremlin.
Russia and Georgia, they don't have formal relationship. It is
Ռուսաստանն ու Վրաստանը պաշտոնական հարաբերություններ չունեն 2008 թվականի պատերազմի պատճառով, երբ Ռուսաստանը ներխուժեց Վրաստան ու ճանաչեց իր երկու անջատողական շրջանների՝ Աբխազիայի ու Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Այսպիսով ֆորմալ առումով Ռուսաստանը դեսպանատուն չունի Թբիլիսիում, իսկ Մոսկվայում Վրաստանի դեսպանատուն չկա, բայց 2008-ի պատերազմից հետո այս 16 տարիների ընթացքում հատկապես վրացական երազանքի իշխանության տեղի ունեցել այն, որ բոլոր այդ կապերը սկսել են վերականգնվել։ Մենք տեսանք, որ երկու երկրների միջև վերսկսվեցին ճամփորդությունները, այնուհետև առևտուրը սկսեցինք տեսնել ավելի շատ այցելություններ։ Ի վերջո քաղաքացիների համար վիզային ռեժիմը չեղարկեց ոչ միայն Վրաստանը, այլև Ռուսաստանը, ու այցելությունները իսկապես սկսել են մեծ տեմպերով աճել։ Մի տեսակ, եթե դիտարկում ես դա, ապա կարելի ասել, որ Ռուսաստանի ու Վրաստանի միջև 2008 թվականի պատերազմի պատճառով փչացած հարաբերությունները մեծ առումով կարգավորվել են, բայց ֆորմալ որոշումներ դրանց վերաբերյալ առայժմ չկան, ու այս առումով մենք բազմաթիվ շահարկումներ ենք լսում։ Ես անձամբ դա լսել եմ նաև ռուսական աղբյուրներից ու ռուս պաշտոնյաններից, որոնք ինձ ասում էին, որ իրենց նպատակը Վրաստանի հետ երկկողմ հարաբերությունների վերականգնումն է։ Իհարկե, Վրաստանը նաև գրավիչ է որպես տարանցիկ երկիր, ու այս իմաստով հաջորդ քայլն ըստեյության կարող է լինել այն, որ Ռուսաստանը շատ ավելի մեծ վերահսկողություն կուզենա ստանալ բոլոր այն հիմնական տարանցիկ նախագծերում, որոնք առկա են այս պահին, բայց նաև այն պոտենցիալ նախագծերում, որոնք կապված են Չինաստանի մերձավոր արևելքի ու այլ տարածաշրջանների հետ։ Այդ առումով Վրաստանը Ռուսաստանին առաջարկելու բան ունի, իսկ այն, ինչ տեղի է ունենալու Վրաստանում, միանշանակ անդրադառնալու է ողջ հարավային Կովկասի վրա։
But do you think they cooperate?
Բայց ինչ է կարծում, նրանք համագործակցում են միմյանց հետ մասնավոր ուղիներով։ Ինչպես է սա տեղի ունենում Վրաստանի բնակության շրջանում տարածված կարծիք կա, որ դա իսկապես տեղի ունենում, որ իրենք համագործակցում են, դա հրապարակային չէ եւ ինչ որ կերպ Ռուսաստանի անտեսանելի ձեռքը ներկա է Վրաստանում։
Russia's invisible hand is in Georgia.
Well, you know, this is kind of the main thing that everyone is asking, and not just among foreigners, but also those who live here in this country, because kind of you look at this and you don't understand, I mean, how can you do...
Դե գիտեք, սա այն է, ինչ հիմնականում բոլորն են հարցնում ու ոչ միայն օտարերկրացիները, այլ նաև այստեղ այս երկրում ապրող մարդիկ, որովհետև նրանք նայում են այս ամենին ու չեն հասկանում, թե ինչպես դա կարող էր արվել առանց Մոսկվայի թելադրանքի, որովհետև մի տեսակ չափազանց ակնհայտ է, որ երկիրը կորցնելու է ոչ միայն իր զարգացման, այլ նաև ներքին իրավիճակի առումով, այսպես դու ինքդ քեզ ես քայքայում ստանալով երկրի պատմության մեջ ամենազանգվածային բողոքի ցույցերը։ Ինչպես է դա ստացվում։ Անձամբ ես այս հարցը մի փոքր մոլորեցնող եմ համարում, որովհետև անշուշտ Թբիլիսին ու Մոսկվան շփումներ ունեն։ Կան ֆորմալ կապողիներ եւ ոչ ոք չի թաքցնում, նրանք երկար տարիներ գոյություն ունեն։ Կան նաեւ ոչ ֆորմալ կապողիներ, քանի որ այստեղ շատ ռուսական բիզնեսներ կան, ռուսական այդ բիզնեսներից ոմանք ակնհայտորեն որոշակի կապեր ունեն ռուսական կառավարության հետ։ Նրանցից ոմանք նույնիսկ պատժամիջոցների տակ են, այս ամենը հայտնվում է նաեւ միջոցներում ու ոչ ոք չի թաքցնում դա, սակայն դրա ապացույցը իսկապես շատ դժվար է ձեռք բերել, իսկապես հնարավոր չէ գտնել մի տեսագրություն կամ լուսանկար, որը ցույց կտա, թե ինչպես է Վրաստանի առաջնորդը խոսում Կրեմլի որևէ ներկայացուցիչի հետ, ու նույնիսկ եթե գտնենք նման մի բան վրացական երազանքում, մարդիկ կասեն, դա այն չէ, ինչ
մտածում եք։ In my view, when people asking this question, kind of, you know,
Իմ կարծիքով, երբ մարդիկ տալիս են այդ հարցը, նրանք փորձում են ինչ որ կերպ հետաձգել իրենց գործողությունները, երբ դրանք այդքան անհրաժեշտ են հենց այս պահին, հասկանալի է, որ վրացական երազանքի հիմնադիրը Ռուսաստանում որպես գործարար իր հարստությունը վաստակած Իդինա Իվանիշվիլին ցավոք չի մտածում այս ամենի մասին, ինչ կատարվում է։ Նրան չի հետաքրքրում, թե որքան մեծ են բողոքի ցույցերը, նրան հետաքրքրում է այն, թե ինչ կանի արևմուտքը։ Իսկ մինչ այժմ արևմուտքը ստանում էր, որ պատժամիջոցներ կկիրառեն, սակայն այդպես էլ չարեց դա։ Ու երբ արևմտյան պաշտոնյաները կամ դիվանագետները ինձ նման մարդկանց հարցնում են, թե ինչ կարծիք ունեք այն մասին, որ վրացական երազանքը կարող է Կրեմլի կողմից ղեկավարվող լինի, ես հասկանում եմ, որ նրանք պարզապես պատրվակ են փնտրում նորից հետաձգելու իրենց գործողությունները։ Ինչդեռ սա միակ ճանապարհն է, որ Բիդինա Իվանիշվիլին ականջալուր լինի ժողովրդի ձայնին եւ միգուցե սկսի ուղիներ փնտրել ընտրություններից հետո ընդունված որոշ որոշումներ չեղարկել համար.
Some of the decisions that have been made since the election.
And now we have incoming new administration in Washington and
Այժմ մենք Վաշինգտոնում ունենք նոր վարչակազմ, որը կարող է փոխել դինամիկան եւ վրացական երազանք կուսակցությունը կարող է ընկալելի դառնալ գուցե Վաշինգտոնում։ Ինչ է կարծում, օրինակ Օրբանի այցը Թբիլիսի շատ խոսուն էր, ու մենք գիտենք, որ ամենավորոշ հարաշնորտներ հիացմունքով են խոսում Օրբանի մասին։ Ինչ եք տեսնում այնտեղ, թե կարծում եք, որ Միացյալ Նահանգներ դեռ կշարունակի քննադատել դատապարտել վրացական երազանք կուսակցության քայլերը ուղղված ժողովրդավարական գործընթացները չեղարկելուն։ Ինչպես կգնահատեք այս իրավիճակը
Dreams steps to go away, to do away, the democratic process. What do you think? How would you evaluate this this situation?
Well, it's not a big secret that the next US administration will definitely be different.
Դե գիտեք, մեծ գաղտնիք չէ, որ Միացյալ Նահանգների հաջորդ վարչակազմը միանշանակ տարբերվելու է իր գործիքակազմի առումով, ինչպես նաև թե ինչպես են նրանք մոտենում տարբեր հարաբերություններին։ Հարաբերությունները շատ դեպքերում գործարքային կլինեն, բայց իսկապես շատ հետաքրքիր է, որ ընտրություններից ամնիչապես հետո այս վերջին օրերի ու շաբաթների ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ ոչ միայն դեմոկրատները կոնգրեսում, այլ նաև տարբեր մարդիկ, ովքեր պատասխանատու են, օրինակ այժմ վարչակազմի անցումային շրջանի համար, կամ ովքեր դիտարկվում են որպես տարբեր պաշտոնների թեկնածուներ, միաձայն դատապարտում են վրացական երազանքին։ Այսպիսով, այդ առումով վրացական երազանքը դեռ կարող է Օրբանին ունենալ որպես Վրաստանի ներկայիս ղեկավարության մեծ երկրպագու, բայց այն հայտարարությունները, որ արվել են Միացյալ Նահանգների Հելսինկյան հանձնաժողովի կողմից, այնուհետև հանձնաժողովի կողմից առաջին անգամ ներկայացված օրինագիծը, որ վերաբերում է Վրաստանի ղեկավարության նկատմամբ պատժամիջոցներին, դրանք բոլորը հիմա շատ ուժեղ ճնշում են, ու հետո պետք է ասեմ, որ այդ հանձնաժողովում այժմ նախագահում են հանրապետականները, նրանք իրոք շատ ազդեցիկ են ներքաղաքական հարցերում.
I should say that part of with Helsinki Commission, the commission is chaired by the Republicans. They are really very influential internally. The second thing is
երկրորդն այն է, որ ես չգիտեմ, դուք ուշադրություն դարձրել եք թե ոչ, բայց վերջին օրերին Վաշինգտոնում հասարակական կարծիք ձևավորողների կողմից հնչեց շատ կարևոր մի հորդոր, ու եթե նայենք, թե ովքեր են նրանց շարքերում, ապա կտեսնենք, որ այն համախմբում է ոչ միայն դեմոկրատներին, այլև շատ ազդեցիկ հանրապետականների, ներառյալ նրանց, ովքեր ներկայացնում են ուղեղային կենտրոն ները, եւ նրանք Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի գաղափարակիցներ են համարվում։ Այնպես որ այդ առումով կարելի ասել, որ վրացական երազանքը կարող է ավելի շատ սկսել խոսել օրինակ ժողովրդավարական արժեքների ու սեփական ինքնիշխանության մասին, կամ գուցե ինչ-որ պահի նրանք նույնիսկ կարող են մի տեսակ շահարկել քրիստոնեության հանգամանքը ու նման բաների մասին խոսել, բայց այս պահին նրանց հեռարանքներն այնքան էլ լավը չեն նույնիսկ Թրամփի վարչակազմի
պարագայում։
Շատ հետաքրքիր դիտարկում, մտահոգություններ կան, որ եվրամիության ինտեգրման ձգձգումները կարող են օտարել Վրաստանի եվրոպամետ բնակչությանը։ Ինչ ռիսկերի կարող է բախվել Վրաստանը, եթե շարունակի հետաձգել եվրամիության ինտեգրումը, կարող է սա խորացնել պառակտումը երկրի ներսում և բնակչության ավելի շատ զանգվածներ մղել դեպի ընդդիմադիր շարժումներ, ինչ է լինելու։
You know, I don't have a question, I don't have an answer to this question, because what's happening right now in Georgia, it's really something very unique. I went to some protests in the very beginning and just a couple of days ago.
Ես այս հարցի պատասխանը չունեմ, քանի որ այն, ինչ կատարվում է այս պահին Վրաստանում, իսկապես շատ յուրօրինակ է։ Ես հենց սկզբում եղել եմ որոշ բողոքի ակցիաների ու ընդամենը մի քանի օր առաջ եւս գնացել եմ այնտեղ։ Եվ սա այն չէ, ինչ տեսել եմ բոլոր այս տարիներին Վրաստանում անցկացրած իմ ողջ կյանքի ընթացքում։ Կան տասնյակ հազարավոր մարդիկ, որոնք պարզապես գնում ու ժամերով կանգնում են այնտեղ, եւ ոչ ոք չի համարձակվում վերցնել խոսափողը ու սկսել այն օգտագործել իր քաղաքական հայտարարությունների կամ քաղաքական նպատակների համար։ Սա իսկապես շատ տարօրինակ ու յուրօրինակ գործընթաց է Վրաստանի համար, ու ես չգիտեմ, թե ընդդիմությունը որքանով կկարողանա դրանից օգուտ քաղել, որովհետև ներկայիս բողոքի ակցիաների մասնակիցներից շատերն այն պայման չէ, որ նույնիսկ ընդդիմության ընտրողներ են։ Թե ինչ կստացվի դրանից, ես չգիտեմ։ Դա կարող է լավ ընթացք ստանալ, օրինակ վրացական երազանքը կարող է ճանապարհ գտնել ցուցարարների հետ երկխոսություն սկսելու, ընդդիմության հետ զրույց սկսելու, վերջին ընտրությունների հետ կապված մտահոգությունները ինչ որ կերպ փարատելու համար, ու այդ ժամանակ մենք իրականում կարող ենք շատ արագացված գործընթաց ունենալ Եվրամիության հետ միայն այն պատճառով, որ ամեն ինչ տեղում է ու երկրին այդ պարագայում շատ ավելի ուժեղ կլինի, բայց եթե դա տեղի չունենա, ով գիտի ինչ կլինի։ Շատերը դեռևս վախենում են, որ դա կարող է բռնության հանգեցնել, ու մենք կստանանք մեկ այլ Բելարուս, այս անգամ հարավային
Կովկասում։ And then we will get another Belarus, you know, but it will be in the South Caucasus.
Մի երկիր, որ արևմուտքի կողմից պատժամիջոցների շարունակման դեպքում մեկուսացած վիճակում կհայտնվի, այդ ժամանակ դա միանշանակ կանրադառնա ոչ միայն ղեկավարության, այլ ողջ երկրի ու արդյունքում նաև տարածաշրջանի վրա, ու զարգացման հեռանկարների առումով դա շատ այլ երկիր է լինելու, այն շատ ավելի տարբեր կլինի այն ամենից, ինչ ունենք այս պահին։
You know, it will be so much more different, you know, from what we have for the moment.
But do you think that
Բայց դուք կարծում եք, որ հնարավոր է, որ լինեն արտահերտ ընտրություններ, այդպես չէ? Այսինքն հնարավոր է, որ այս ընտրությունների արդյունքները չեղարկվեն եւ նոր ընտրություններ նշանակվեն?
Is possible.
With this, what we are hearing from the public, the call for snap election got reinforced because of this whole ongoing.
Սա այն է, ինչ մենք լսում ենք հանրությունից, արտահերտ ընտրությունների կոչերն ուժեղացան Թբիլիսիում ու նաև հիմնական քաղաքներում շարունակվող այս ողջ բողոքի ցույցերի պատճառով։ Կարող եմ ձեզ ասել, որ նախկինում քննարկվում էին տարբեր սցենարներ, օրինակ արտահերտ ընտրությունների անցկացումը, ոչ թե ամբողջ երկրում, այլ միայն այն վայրերում, որտեղ մեծ մտահոգություններ կա, այն որտեղ չափազանց շատ հաղթումներ էին գրանցվել կամ կային չափազանց շատ հարցեր, բայց նույնիսկ դա ամբողջովին անտեսվեց վրացական երազանքի կողմից, այնպես որ վախենում եմ, որ վրացական երազանքը այս պատմությունը կհասցնի այնպիսի ծայրահեղության, որ մենք այլևս հնարավորություն չունենանք արտահերտ ընտրությունների մասին մտածելու։ Դա շատ ավելի նման կլինի հեղափոխության կամ ռեժիմի փոփոխության կոչի, որը նույնպես լավ չէ այս երկրի համար։
Change, which is not good for this country either.
Վրաստանի ներկայիս քաղաքական ճգնաժամը եվրոպական ինտեգրման եւ տարածաշրջանում ռուսական ազդեցության միջև ավելի լայն պայքարի մի մասն է։ Ինչ նշանակություն կարող են ունենալ Վրաստանի քաղաքական ցնցումները ողջ հարավային Կովկասի տարածաշրջանի համար, ինչպես դա կարող է ազդել Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ ողջ տարածաշրջանի վրա։
Well, you know, there are definitely immediate impact there. So one of them, of course, if Georgia continues like this, and especially if it becomes more violent for Armenia, it might become more difficult for the transit, right? I mean, also if, for example, Georgia starts struggling with its economy.
Անկասկած անմիջական ազդեցություններ կան, դրանցից մեկն իհարկե այն է, որ եթե Վրաստանն այսպես շարունակի ու հատկապես եթե իրավիճակը դառնա ավելի սաստկալի, Հայաստանի համար Եվրոպայի հետ ինտեգրումը կարող է ավելի բարդանալ։ Նաև օրինակ, եթե Վրաստանում տնտեսական դժվարություններ սկսվեն կամ եթե երկրի դեմ պատժամիջոցներ կիրառվեն, ապա Հայաստանը նույնպես ստիպված կզգա դա երկու երկրների միջև գոյություն ունեցող որոշակի տնտեսական հարաբերությունների պատճառով։ Բայց ես կասեի, որ երկարաժամկետ հեռանկարում ու հենց այստեղը, որ ես հավանաբար պիտի անդրադառնամ մի բանի, որ ես բավականին շատ եմ լսել Երևանում, այս ամբողջ շահարկումը, որ եթե հիմա Վրաստանը չեղարկի իր ինտեգրումը, դա կնշանակի, որ Հայաստանը նույնպես պետք է չեղարկի։ Կարծում եմ, որ իրական Վրաստանի ներկայիս ճգնաժամը, ինչպես նաև Վրաստանի նորագույն պատմությունը այլ բան են հուշում։ Վրաստանի պատմության մեջ եղել է մի պահ, երբ նույնիսկ օրինակ Վրաստանին ու Ուկրաինային եվրոինտեգրման առումով նույն փաթեթի մեջ էին դիտարկում։ Իսկ հետո, ինչ որ պահի, օրինակ Ուկրաինան չեղարկել է իր ծրագիրը Վիկտոր Յանուկովիչի իշխանության գալու պատճառով։ Ես հիշում եմ, թե ինչպես էին այդ ժամանակ բոլորը հիասթափված Թբիլիսիում, որովհետև նրանք նույնպես ունեին այդ զգացումը. Աստված իմ, դա նշանակում է, որ մենք եւս պետք է չեղարկենք մեր արևմտյան ինտեգրումը, իսկ Եվրամիությունն այն ժամանակ ասաց Վրաստանին, որ պետք չէ դա անել, դուք կարող եք շարունակել աշխատել մեզ հետ միասին։ Ու մինչ Ուկրաինան վերադառնա այդ ուղու վրա, դուք շատ ավելի ուժեղ ու ավելի պատրաստված կլինեք մեզ հետ մերձենալու առումով։ Եվ դա ճիշտ էր, դա հենց այն է, ինչ տեղի ունեցավ։ Կարծում եմ, որ Հայաստանը միանշանակ կարող է դաս քաղել այս ամենից, բայց իհարկե աշխարհագրության հետ կապված խնդիրներ կան։ Հայաստանը խոցելի վիճակում է ու նրա որոշ հարևաններ պարտադիր չէ, որ բարեկամական են տրամադրել նրա հանդեպ։ Իրականում նրանք պատրվակ են փնտրում այլ ավելի շատ խնդիրներ ստեղծելու Հայաստանի համար, ու եթե Հայաստանը որոշի գնալ այս ճանապարհով ու շարունակի իր ինտեգրումը Եվրամիության ու Միացյալ Նահանգների հետ, իրականում ավելի մեծ անվտանգություն ու կայունության ավելի մեծ հեռանկար կբերի երկրին, հատկապես երկարաժամկետ հեռանկարում։ Այնպես որ, երբ սա դիտարկում ես հիշելով նույն Վրաստանի փորձն ու նորագույն պատմությունը, միգուցե դեռ շատ վաղ է ասել, որ Հայաստանում քաղաքական վերնախավի մարդիկ կսկսեն շահարկել այս փաստը, ասելով, որ ժամանակն է, որ Հայաստանն ուղղակի չեղարկի այս ամենը։ Միգուցե Հայաստանի համար իրականում սա շատ լավ ազդակ է իրեն մոբիլիզացնելու ու արևմուտքի հետ իր հարաբերությունները խորացնելու համար։ Տեսնում եք, որ վերած հասարակությունը շատ հասուն է, պատրաստ է դուրս գալ փողոց, հազարավոր մարդիկ այստեղ պատրաստ են շատ ցուրտ եղանակային պայմաններում գիշերներ ադրսում անցկացնել, միայն անպատճառը, որ հավատում են, որ իրենց ապագան Եվրոպայում է։ Եթե նույնիսկ հիմա նրանք պարտվեն, չի նշանակում, որ տարիներ շարունակ այդպես էլ մնալու է։
Thousands of people just because they believe that their future in Europe. Even if now they lose, that doesn't mean that it will stay in place like this for years to come.
And one last question about Armenians in Georgia. How do they behave in these days, in these difficult and
Եվ վերջին հարցս Վրաստանի հայերի մասին։ Ինչպես են նրանք իրենց պահում այս դժվարին օրերին, արդյոք նրանք անդիմության հետ են։ Իհարկե, հայ համայնքի որոշ հատվածներ կան, որոնք միգուցե ավելի մոտ են վրացական երազանքուսակցությանը, բայց հայ համայնքի մի զգալի հատվածներ անդիմության հետ է։ Ես ճիշտ եմ այս հարցում։
Part of Armenian community that is with the opposition. Am I right on this issue?
They are not only with the opposition. When I went to the protest, when I spent my own kind of, time spending and talking to the people.
Նրանք ոչ միայն անդիմության հետ են, այլ օրինակ, երբ ես գնացել էի բողոքի ցույցի, այնտեղ մարդկանց հետ զրուցելու համար հանդիպեցի այդ երկրում ապրող մի քանի հայերի ու ադրբեջանցիների, իմ տարիքի մարդկանց, ինչպես նաև ավելի երիտասարդների։ Սրանք հայեր են, որոնք շատ լավ ինտեգրված են այս երկրում, նրանցից շատերն ունեն իրենց սեփական Նրանք իրականում իրենց տարբեր չեն զգում։ Երբ խոսում ես նրանց հետ, եթե հայերեն չգիտեն, քեզ հետ ռուսերեն չեն խոսում, վրացերեն են խոսում։ Այդ մարդիկ այնտեղ շատ ակտիվ են, ու նրանցից մի քանիսը ես կասեի առաջնագծում են, քանի որ տեսնում եք, թե ինչպես են նրանք օրինակ օգնում սնուն բաժաններ, բարձրախոս են բերում կամ փորձում են կազմակերպել որոշ գործընթացներ։ Ես կասեի, որ նրանք իրենց միանշանակ կատարվողի մի մասն են զգում։ Ես կասեի, որ էթնիկ փոքրամասնությունները եւս հետաքրքրված են այս գործընթացներով, հատկապես այն պատճառով, որ Եվրամիության հետ ինտեգրումը նրանց իրականում տալիս է այդ երկրում հավասարության ու զարգացման ավելի շատ հեռանկարներ ունենալու հնարավորություն, եւ հատկապես նրանք, ովքեր կրթություն են ստացել արևմուտքում կամ հաջողակ են իրենց սեփական բիզնեսում, շատ դեպքերում այս մարդիկ նույնիսկ հարցեր չունեն, նրանք պարզապես դուրս են գալիս փողոց։ Պարտադիր չէ, որ նրանք ընդդիմության համակիրներ լինեն, մարդիկ կարող են բողոքել առանց այս կամ այն կուսակցությանը հարելու։ Բայց մյուս կողմից, Եվ սա դուք էլ նշեցիք, վերջին ընտրությունների ժամանակ այն շրջաններում, որտեղ մեծամասնությամբ բնակվում են էթնիկ հայեր ու էթնիկ ադրբեջանցիներ, բացարձակապես զարմանալի արդյունքներ են գրանցվել։ Օրինակ, մի գյուղում քվեարկողների մոտ 95%-ը վրացական երազանքի օկտին է քվեարկել, բայց հետո տեսանք, որ քվեարկողների թիվը այնտեղ ոչ թե կրկնապատկվել, այլ եռապատկվել է։ Միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես մարդիկ այդ թվում հենց այս էթնիկ հայերով ու էթնիկ ադրբեջանցիներով բնակեցված գյուղերում Խոսում են կաշառք ստանալու մասին, խոսում են այն մասին, թե ինչպես են իրենց սպառնացել, եւ այս ամենը ցավոք հատկապես գիրառվում է գյուղական վայրերում։ Սա անդրադառնում է հատկապես նրանց վրա, ովքեր ավելի քիչ հնարավորություն ունեն տեսնելու այն, ինչ կատարվում է մայրաքաղաքում։ Այս մարդիկ դեռ շատ խոցելի են, նրանք դեռ շատ են ենթարկվում տարբեր մանիպուլյացիաների, ու ցավոք մենք դեռ ունենք այն իրավիճակը, երբ ժողովուրդը հարց է բարձրացնում այս շրջաններում ընտրությունների արդարության մասին։
When the people raise the question about the fairness of the election in these regions.
No, thank you very much, Olesya.
Շատ շնորհակալ եմ, Օլեսիա, իսկապես հետաքրքիր վերլուծություններ։ Մնացեք անվտանգ։ Հուսով եմ, որ մենք կարող ենք ձեզ հետ կրկին զրուցել հետագայում առաջիկա շաբաթների ընթացքում։ Շնորհակալ եմ եւ տեսություն։
Thank you very much and goodbye.
Thank you.
Շնորհակալություն։
Ավարտեցինք իրաքնավերուսական ազգային հանրապետության ծտեսություն եւ խաղաղություն։
Հարաբարից դիվախելալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Բարև ձեզ, Ազատությունում հյուրընկալել ենք անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Արեգ Քոչինյանի շնորհակալություն։ Եվ այսպես տապալվեցին ամերիկյան նախաձեռնությամբ բանակցությունները, Բաքուն մերժել է Մալթայում հանդիպել Արկուս նախարարատ Միրզոյանի հետ, պատճառաբանելով, թե ամերիկյան կողմը անարդարացի և կանխակալ քաղաքականություն է վարում, ցա ինչպես կմեկնաբանենք։
Ու իրենք ավելի կոնկրետ են ասել, իրենք ասել են այս ադմինիստրացիան։ Ինձ թվում է շատ ակնհայտ է, քանի որ այս ադմինիստրացիան հեռանում է, մի ամիս է մնացել ըստոյության պաշտոնավորելու, Բաքուն A առանձնապես արդյոք հետաքրքրված չէ ադմինիստրացիայի հետ լավ հարաբերություններով, B շատ ավելի հետաքրքրված է նոր ադմինիստրացիայի հետ հարաբերություններով եւ կուզենար օրինակի համար այդպիսի ժեստով փոխանցել բանակցությունների էստաֆետը կամ հնարավոր դերը, որ միացյալ նահանգները կարող են ունենալ հաջորդ ադմինիստրացիային, եւ վերջապես երրորդը առանձնապես իրենք չեն էլ ցանկանում որևէ երրորդ կողմ, այսինքն այդ ադմինիստրացիայի միջև տարբերությունը դեռ ասած մի հարց է, բայց ադրբեջանական կողմը գաղտնիք չէ, որ միշտ ցանկացել է ուղիղ երկու բանակցություններ։
Կամ նրանք դրական ակնկալիքներ ունեն Թրամփի վարչակազմից, որի օրոք եղավ 44-օրյա պատերազմը։
Որի օրոք եղավ 44-օրյա պատերազմը, իրավացի եք, բայց դրան զուգահեռ նաև մենք տեսանք նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հայտարարությունների բովանդակությունը եւ մանկարդակը։ Դա բավականին լարվածություն է առաջացրել Բաքվում, այսպես ասեմ։ Իրենք չեն սպասում նման հայտարարություններ, ավելին ընտրությունների արդյունքում առաջ եկած պաշտոնների տեղեկատվությունները եւ արդեն հաստատված նշանակումները նույնպես լավագույնս չեն ընկալվել, այսպես ասենք, Բաքվում, դրանք հնդրահարույց են առնվազն,
այսպես ասենք, որոնք խոսել են Արցախի մասին։
Մարդիկ, որոնք խոսել են Արցախի մասին, պետք արտուղար, որը որ օրենսդիրում եղել է համահեղինակ նույնիսկ պրոհայկական որոշակի նախաձեռնությունների, այնպես որ եթե Բաքվում կային որոշակի սпасելիքներ հնարավոր Թրամփի երկրորդ ադմինիստրացիայի հետ, ապա այդ սпасելիքները առնվազն չեն արդարացել։
Իսկ խաղաղության պայմանագրի հեռանկար իսկապես կա, ինչպես Երևանն է պնդում այս օրերին։
Այս կարծում որ այո, իսկապես կա։ Մենք ըստոյության աննախադեպ մոտ ենք խաղաղության պայմանագրի ստորագրելուն, եւ սա ոչ թե ինչ-որ տենց հերթական հերթապահ հայտարարություն կամ տեսակետ է, սա իսկապես երբևիցե կողմեր այսքան մոտ չեն եղել
խաղաղության։ Դեպի համարի ամեն տարի վերջին տարիներին լսում էինք այս արտահայտությունը։
Բայց հիմա
այս տարի կամ հաջորդ տարի։
Բայց հիմա դա փոխվել է, որովհետեւ կա կոնկրետ խաղաղության տեքստ, որը դրված է սեղանին, որի բացարձակ մեծամասնությունը համաձայնեցված է, ըստ էության երկու կետ կա, որոնք համաձայնեցված չեն, եւ այդ երկու կետերի շուրջ եթե լինի բավականաչափ քաղաքական կամ ինչպես երկու մայրաքաղաքներում, այնպես էլ օրինակի համար Սպիտակ տան Նոր Տիրոջ մոտ, որպես իննա նույնպես շարունակի առնվազն նույն մակարդակի քաղաքական ուշադրություն եւ էներգիա ծախսել է տարածաշրջանում եւ հայ-ադրբեջանական հարցում, գոնե նույն մակարդակի, ապա ես կարծում եմ շատ արագ հնարավոր է պայմանագիրը համաձայնեցնել։ Ասեմ ավելին, իմ կարծիքով այս պայմանագրի արկա իրավիճակից մինչև վերջնական համաձայնեցված պայմանագիր քաղաքական կամքի արկայության դեպքում 24 ժամվա մեջ կարելի է այդ պայմանագիրը վերջնական պատրաստել, ընդդեղել բանակցելու բան չի մնացել։
Բայց դուք մոռանում եք, որ Ադրբեջանի ասած գլխավոր խոչընդոտը լուծված չէ, Հայաստանը չի փոխել իր սահմանադրությունը։
Ես դա չեմ մոռանում, ես ուղղակի չեմ կարծում, որ դա այլևս խոչընդոտ է, որովհետև սահմանադրական դատարանի հայտնի որոշումը շատ բան փոխեց, սահմանադրական դատարանի որոշումը Հայաստանի իրականության մեջ շատ քիչ արձագանք գտավ, ես կարծում եմ, շատ անիմաստ ինչ-որ խոսակցությունների տեսքով արձագանք ստացավ։ Սա ուղղակի այսպես զինաթափել է ադրբեջանական կողմի դիրքորոշումը կապված Հայաստանի սահմանադրության հետ, եւ ես ճիշտ ասած համբերս սպասում եմ նոր ռաունդին բանակցությունների, որ ամենայն հավանականությամբ հենց այս ամիսը տեղի կունենա, դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում էլ տեղի կունենա, որովհետեւ մենք հասկանանք հիմա ադրբեջանական կողմը այս որոշումից հետո շարունակում է իր պնդումները անել, որոնք այլևս աշխարհում բոլորի համար, ովքեր այս թեմայով զբաղվում են, հասկանալի են, որ դրանք անլուրջ պահանջներ են ըստեղության։
Դեկտեմբերին ինչ նկատի ունեք, որտեղ պիտի բանակցությունները տեղի ունենան։
Տեղ չգիտեմ, բայց մեթոդաբանորեն եմ ասում, տեսեք, նախորդ փուլում խնդիրն է առնել, որ ադրբեջանական կողմը զբաղված էր իր միջոցառումով, այդ կոպ կոնֆերանսով, եւ հնարավորություն չի ունեցել մասնակցելու բանակցային գործընթացին։ Դե շատերը ցան Հայաստանում սպես որպես առիթ են վերաբերվում, բայց այդ մարդիկ մի քիչ չեն հասկանում ադրբեջանում այդ ռեժիմի էությունը։ Այնտեղ բոլոր որոշումները կայացնում է մի մարդ, ով էլ ինքը վստահում է մի 4-5 հոգու, այդ 4-5 հոգուվա հիմնական հարցերը լուծում, եւ այդ ինքը ու այդ իր 4-5 հոգին զբաղված էին կոնկրետ այդ միջոցառումով, այսինքն դա ոչ թե այսպես պատրվակ, այլ դա իսկապես եղել է պատճառը, թե ինչու այս փուլում բանակցություններ չեն եղել։ Հիմա կոպը ավարտված է եւ ամենայն հավանականությամբ դեկտեմբերին բանակցությունները կշարունակվեն, թե որտեղ ինչ ոնց, երբ, ես նման տեղեկություններ բնականաբար չունեմ։
Ես պատահական չեմ ասում տեղի մասին հարցը, որովհետեւ հնարավոր պլատֆորմ հաջորդ բանակցությունները կարող է դառնալ այս ամիս Սանկտ Պետերբուրգում ԱՊՀ առաջնորդների հավաքը։ Իսկ դա նշանակություն ունի այնտեղ Պուտինն է։
Դա նշանակություն է, բայց ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, որ Կազանում տեղ ունեցած երկխոսությունը, որը այո, ֆիզիկապես տեղ ունեցել է Կազանում, այնուամենայնիվ ռուսական միջնորդությամբ երկխոսություն չէր։ Այսինքն լոկացիան դեռ իր հետ պարտադիր չի, որ բերում է միջնորդություն, այսպես ասենք, սա առաջին մասը, եւ երկրորդ մասը, եթե օրինակ ինձ հարցնեք, թե օրինակ որոք կլինի խորհուրդը, որտեղ անել այդ հաջորդ հանդիպումը, ես խորհուրդ կտամ հենց սահմանին անել այդ հանդիպումը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին սրա փորձը կա, ընդ որում ինչպես նախկինում կարեմ պեսել վերջերս փոխվարչապետերի մակարդակով տեղնացող երկխոսությունների ձևաչափում կա այս փորձը, ես կարծում եմ սա լավագույն տարբերակն է բոլոր այլ երրորդ ուժերի ազդեցությունից հնարավորինս խուսափող տարբերակն ամենաչեզոք տարբերակն է, այնպես որ եթե արտաքին գործերի նախարարները, չգիտեմ, ԱԽ քարտուղարը եւ իր համապատասխան պաշտոնակիցը ադրբեջանից, ԱԳՆ-ները պետք է հանդիպեն, դրա լավագույն տարբերակը ես կարծում եմ այլևս հայ-ադրբեջանական սահմանը, հատկապես որ կա այդ սահմանը դելիմիտացված, դեմարկացված մաս, այ հենց այդ տեղը կարող են հանդիպել։
Հնարավոր ստորագրման շուրջ ձեր լավատեսությունը պետք է հակադրեմ նաեւ ընդհանրապես 3 Իլ Համալիևի հայտնի ուղերձը, որը նաև ստեղծյալ նոր պահանջ էր պարունակում Երևանը պաշտոնապես բանակցի այսպես կոչված տարեհմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ նրանց վերադարձի հարցով։
Նախ լավատեսության մասով եկեք ես ամեն դեպքում ասեմ, որ ես նշեցի, որ քաղաքական կամքի դեպքում այս փաստաթուղթը, ես նկատի ունեմ, որ ինքը փաստաթուղթը գրեթե պատրաստի փաստաթուղթը, եւ եթե կա քաղաքական կամք, այդ փաստաթուղթը հնարավոր է ստորագրել 24 ժամվա ընթացքում։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ձեր նշած, այո, դա իսկապես բավականին լուրջ էսկալացիա է ռետորիկայի եւ նոր նման առնվազն, նոր շերտի, նոր պահանջի, այսպես ասենք, թե պետքա իհարկե սպասենք, հասկանանք սա բանակցային գործընթաց ադրբեջանական կողմը փորձում է վերել, թե չի փորձում։ Սրան տեսականորեն կա երկու արձագանք։ Առաջինը հայլային պատասխանել, այսինքն, ընդ որում սա հայլային է, ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը գրավել, ոչ թե Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների վերադարձի իրավունքն է, սա հայլայինը Բաքվի, Սումգայիթի, Գանձակի, չգիտեմ, Մարաղայի եւ այլ տեղերից, ուրեմն, ընդ որում ի տարբերություն Հայաստանը լքած ադրբեջանցների շատ հաճախ հարստահարված, պոգրոմների ենթարկված, էթնիկ զտումների ենթարկված մարդկանց իրավունքների վերականգնման հարցն է, սա է սրա հայլայինը, ու սրանից զատ կա նաև մի էքսկլյուզիվ հարց, Արցախահայերի վերադարձի իրավունքի հարց, այնպես որ եթե այսպիսի հարցեր բացվեն, ապա մեր հարցերը ես կարծեմ շատ ավելի շատ են ու շատ ավելի լուրջ են, քան իրենց հնարավոր բարձրացած հարցերը, սա մի տարբերակն է։ Եվ կամ մյուս տարբերակ, որևէ կերպ չարձագանքել այս հայտարարությունը ու շարունակել աշխատել բանակցային գործընթացի վրա, շարունակել աշխատել խաղաղության պայմանագրի վրա։ Հիմա մեր պատասխան դիրքորոշումը պետք է կախված լինի մեր նպատակներից։ Որն է մեր նպատակը։ Մենք շարունակում ենք կարծել, որ մեր գեր նպատակը այդ խաղաղության պայմանագրի ստորագրելն է։ Այդ բaragayam պատասխանը պետք է լինի երկրորդը։ Թե մենք մտածում ենք, որ օրինակ այս խաղաղության պայմանագիրը այս պայմաններում անհնար է, եւ պետք է փորձել բերել ինչ-որ բալանսի այս խաղաղախտակը, այսպես ասենք, հա։ Հիմա ուժայինով չիլում փորձենք իրավականով, չգիտեմ, միջազգային դատարաններով, գործընկերներով եւ այլն եւ այլն նոր գնանք բանակցային դաշտ։ Սա որոշման հարց է, որոշման, որը որ պետք է հիմնավացել լինի ամբողջական տեղեկությանը տիրապետելու վրա, որը ցավոք չէ, ես այդպես չէր ամբողջ տեղեկությունը ունեմ, որ կանամ զասեմ ես երկուսից որնա ճիշտ։
Բայց մենք մի հրապարակային հայտարարություն լսեցինք, որ վարչապետն ասում է, ինչպես հայերին դուրս չի գալիս արևմտյան Ադրբեջան եզրույթը, այնպես էլ նրանց արևմտյան Հայաստանը, եւ ահա գուցե սա այս երեկվա ելույթը Ալիևի հենց սրա հարցականքն էր։
Ես կարծում եմ, որ վարչապետի ելույթը թեպետ է սովորաբար աշխարհում չկա պես հստակ տարաջանտում արտաքին լսարան, ներքին լսարան, բայց դա բոլորովին այլ կոնտեքստի է, բոլորովին այլ թեմայի խոսակցություն է։
Դա ես կարող եմ օգտագործվել։
Ես դա պայմանականորեն անվանում եմ այսպես դելիմիտացիայի գործընթաց պատմական Հայաստանի ու իրական Հայաստանի միջև, որտեղ շատ մարդկանց գիտակցության, ենթագիտակցության մեջ այս թեմաները միմյանց միջև զերտաճած են կամ տեղափոխված են իսկ որոշ դեպքերում։ Հիմա կարող էր Ադրբեջանը սրանից օգտվել, թե չէր կարող։ Գիտեք, եթե այդպես կոնտեքստից կտրենք եւ պայմանականորեն ասենք, հա իհարկե կարող էր, բայց կարող է օգտվել ամեն ինչից։ Հիմա օգտվել չօգտվելու հարցը չի, հարցը ցանկության մասին է։ Կա արդյոք ցանկություն այդ թեման բերելու պաշտոնական բանակցությունների դաշտ, թե չկա։ Ես կարծում եմ, որ մի հայտարարությունը դեռևս ամեն դեպքում բավական չի ասելու համար, որ նման ցանկություն կա, թեպետ իհարկե նաև պետք է ֆիքսենք, որ այնտեղ մի հայտարարություն չի։ Այդ թեման Ադրբեջանում էփվում է, ու էփվում է բավականին կոնկրետ։
Եվ պաշտոնական մակարդակում։
Եվ պաշտոնական մակարդակում, այո, կա ստեղծվել խորհրդարանական խումբ, ստեղծվել հերոստանկերություն, երեւ երեք Մևլութ Չավլուշօղլուին բերել, նստացրել էին այդ կոնֆերանսին իրար հետ ինչ-որ լուրջ դեմքերով բաներ էին քննարկում այդ թեման, բայց քննարկ էփում են այդ թեման։ Եվ նորից երկու մոտեցում կա, ու այդ մոտեցումների մեջ մենք ոչ թե պետք է պատասխանենք էմոցիաների ցելներով, որտեղ իրականում դա ամենօգտակար բանը կլինի հակառակորդի համար, եթե մենք պատասխանենք դրանք էմոցիոնալ, այլ սառը հաշվարկով մենք այս երկուսից ո՞րն ենք ընտրում, եւ նպատակներ նույնպես որ նշեցի, որ նա մեր նպատակը։
Հիմա այդ չհամաձայնեցված երկու հնարավոր կետերի ճակատագրի մասին, ենթադրաբար հայցերը փոխադարձաբար հետ քաշելու մասին է մեկը, ձեզ Երևանի բացատրությունը բավարարում է, որ խաղաղությունն ինքնին այս հարցը կլուծի։
Չեմ հասկանում այդ ձևակերպումը ինչ նշանակում խաղաղությունը ինքնին այս հարցը կլուծի, որովհետև կան երկկողմանի դրված հայցեր, միջազգային դատարաններ եւ խաղաղությունը ավտոմատ չի նշանակում այդ հայցերի
հետ քաշում։
Այդ հետ քաշումը պետք է լինի իրավական գործընթաց, այսինքն եթե խաղաղությունը ստորագրվում է եւ վավերացվում է երկու երկրների խորհրդաների միջև, իդեպ ես ուզում եմ, որ մենք նույնպես սկսենք այս տերմինը օգտագործել, էլի ստորագրել եւ վավերացնել, մենակ ստորագրելը չասենք։ Ապա դրանից հետո, եթե կողմերի մեջ կա նման պայմանավորվածություն, պետք է կողմերը հետ կանչեն, ֆորմալ առումով հետ կանչեն այդ հայտերը։ Հիմա սա ավտոմատացված գործընթաց չի, որ հայտարարում են, թե դա նշանակում է սա, այդպես չի։ Բայց մյուս կողմից դրա մեջ կա նաեւ որոշակի առումով տրամաբանություն, որ եթե խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը կողմերը դադարեցնում են միմյանց դեպ գործող զանազան հարվածները։ Ու գիտեք, սա մեզ բերում է մի հատ երևի թե աշխարհի չափին դիլեմայի՝ խաղաղություն, արդարություն։ Շատ հազվադեպ ալինում մարդկության պատմության մեջ, որ լինի եւ նա եւ նա, լինի եւ արդարություն եւ խաղաղություն։ Որպես կանոն հասարակությունները, պետությունները ստիպված են լինում ընտրել այս երկուսի մեջ՝ իրանք ուզում են արդարությունը, թե իրանք ուզում են խաղաղությունը։ Ու դա, այո, դա դիլեմայա, որին մեր հասարակությունը պետք է վիճակի լինի պատասխանը։
Եթե ավելի պարզ ասենք, դա նշանակելու է վերջնական փակել արցախցիների վերադարձի թեման, էթնիկ զտում չի եղել, դա մարդու իրավունքների վեճ չէր, մենք աշխարհից պահանջ չունենք այս մասով։
Եթե շատ չոր եւ շատ ուղիղ ասենք, ապա այո, դա նշանակում է դա եւ դրա դիմաց խաղաղություն։ Այս երկընտրանքը հասարակությանը մատուցելուց պետք է մաքսիմալ անկեղծ եւ մաքսիմալ ազնիվ լինել, թե ինչքանով այդ խաղաղությունը խաղաղություն, ինչքանով է դա մշտական եւ կայուն ու հարատև խաղաղություն, ընդ որում նաեւ պետք է ֆիքսենք ինչ որ չափով, որ սա խաղաղությունն է ոչ միայն Ադրբեջանի, այլ նաեւ Թուրքիայի հետ։ Թուրքիայի միակ նախապայմանը, ըստ էության, դուք գիտեք, հարաբերությունների կարգավորման սահմանը բացելու, դա Ադրբեջանի հետ խաղաղություն։ Եվ մյուս կողմից, ինչ նշանակում այդ թեման փակել, որտեւ այսպես վերբալ մակարդակում ինքը հասկանալի է թվում, բայց մտրոսմա սատանան մանդուկների մեջ այլ այդ բոլոր մանրուկները պետք է բացվի, պետք է բացատրվի, պետք է հասկացվի։
Եվրամիության դիտորդներին դուրս բերելու պահանջի մասին այստեղ էլ հայկական կողմը առաջարկ է արել, այ որտեղ սահմանագծված է, արդեն կարող ենք այդ պահանջը կատարել, այսպես այդ պահանջների վերջը չի երևա, պարոն Քոչինյան։
Նախ, ինչքանով որ ես գիտեմ, ուղիղ որևէ այսպես հղում կոնկրետ ԵՄ դիտորդներին չկա։ Խոսակցությունը գրում է մի փոքր այլ ձևաչափով,
այս առաջին երրորդ երկրների ներկայացուցիչներ
եւ այլն եւ այլն։ Երկրորդը, երբ որ ասում ենք պահանջների վերջ չկա, ամեն դեպքում պետք է ֆիքսենք, որ առնվազն այս պայծրությամբ կա ընդամենը երկու կետ, որոնք համաձայնեցված չեն։ Մնացած բոլոր խոսակցությունները, որոնց մասին տարբեր կողմեր խոսում են, տարբեր մակարդակներով խոսում են, ամեն դեպքում խաղաղության պայմանագրի տեքստի մեջ չեն,
թղթի վրա չեն
արտասովոր։ Թղթի վրա չկան դրանք, հասկանում եք, սա շատ կարևոր է, էլի, որ հանրային խոսույթը ու տեքստը շատ հաճախ շատ տարբեր բաների մասին է լինում։ Էս շատ կարևոր բան է, էլի։ Եվ երկրորդը, ինչ վերաբերում է դիտորդական առաքելությանը, նախ ինքնին առաջարկը, որ դուրս գան այն տեղերից, որտեղ որ սահմանը դերիվիտացված դեմարկացված, ինքն ընդհանրապես տրամաբանական առաջարկություն է, ընդ որում ես մի բաներ եմ ուզում ասել, որ ԵՄ առաքելությունը Հայաստանում պարտադիր չի, որ լինի դիտորդական։ ԵՄ շատ առաքելություններ ունի աշխարհի շատ երկրներում, ու տեսականորեն, եթե օրինակ եղավ մենք մեր ամբողջ սահմանը սահմանազատենք եւ սահմանագծենք Ադրբեջանի հետ, պարտադիր չի վտանգանշանակի, որ եվրոպական առաքելությունը պետք է լքի Հայաստանը, ինքը կարա շատ ուրիշ բաներով Հայաստանում զբաղվի, օրինակ եղավ մեր, չգիտեմ, զինված ուժերի ռեֆորմներով, օրինակ եղավ ներքին գործերի նախարարության ռեֆորմներով, հարցեր, որոնք որ շատ կարեւոր են եւ շատ պետք են Հայաստանին։ Եվ երկրորդ շերտը, երբ որ ասում ենք, որ սահմանին չպետք է լինի, հա, ներկայություն, այդ սահման ասելով մենք ինչ նկատի ունենք։ Անմիջապես սահմանին, սահմանից 100 մետր հեռավորության վրա, սահմանից 1 կիլոմետր հեռավորության վրա կոնկրետ ինչ նկատի ունենք ասելով սահմանին։
Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը միացել է նահանգներումը եւ Պենտագոնի առաջնորդը այս այցը որակել է պատմական, դուք գտայք այդ գնահատականը։
Ինձ համար անկեղծ ես ասեմ, շատ ավելի կարևոր է այդ բարձր ուժեղ, այդ սիրուն բարրից զատ բովանդակությունը։ Ինչպեսին էր այցից առաջ եւ ինչպեսին է լինելու այցից հետո, միացան Հայաստանի Հանրապետության եւ միացան նահանգների պաշտպանական գերատեսչությունների միջև համագործակցության մակարդակը, բովանդակությունը, խորությունը։ Մենք օրինակի համար զենք զինամթեր կարողանալու ենք ներկրել միացան նահանգներից, թե չենք կարողանալու, հրահանգիչներ, մարզիչներ, խորհրդականներ կարողանալու ենք ստանալ միացան նահանգներից, թե չենք կարողանալու, ապա շատ այս հարցերն են, որոնք գիտեք, ինստան վաղուց անցել է ժամանակը, էլի այդ սիրուն բարերի մասին խոսելու եւ կարելի է խոսալ բովանդակության կոնտենտի մասին։ Հիմա ի՞նչն է փոխվելու կոնկրետ այդ պատմական այցից հետո հայ-ամերիկյան հարաբերություններում։
Այստեղ էլ բայց կա պարոն Քոչինյան, որտեղ նույն Լոյդ Օստինը ընդամենը մեկ ամսից ազատելու է Պենտագոնը, սա փաստորեն նրա վերջին հանդիպումներն են պաշտոնավորման շուրջ։
Իրավացի է, ընդհանրապես դա գնացող ադմինիստրացիայի շատ հատուկ իրավիճակ է, Բայց ես ձեզ մի բան ասեմ, շատ է եղել Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ, երբ որ գնացող ադմինիստրացիան վերջին մեկ ամսում, մի քանի շաբաթում նույնիսկ կարելի է շատ ավելի շատ գործողություններ եւ շատ ավելի մեծ պատմական նույնիսկ մակարդակի որոշումներ է կայացրել, քան իր կառավարման տարիների ընթացքում։ Այսինքն իշխանությունը դեռևս պատկանում է այս թիմին։
Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք մեր զրուցակիցներ անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Արեգ Քոչինյանը։